Šodien dzimšanas dienas svin slavenā amerikāņu dziedātāja Kristīna Agilērā. Kristīna mūzikā ir jau no bērna kājas. Viss sākās ar viņas dalību Disneja kanāla šovā The New Mickey Mouse Club un nav apstājies joprojām. Viņas lielāko hitu maisā noteikti liekamas dziesmas Genie in a Bottle, Dirty, Fighter un, protams, Beautiful. Lai gan pēdējā laikā presa Kristīnas privāto dzīvi aprakstījis krietni vairāk kā muzikālās aktivitātes, viņas vērtīgais pienesums 21. Gadsimta popmūzikā ir nenoliedzams. Sveiciens tev dzimšanas dienā ar Beautiful!
Yes, what?